الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد بعد كزغمز شخوته شخ أبو موسى حفظه الله تعالى الله أمجاز خيرك ويالي أنبايو ميتنقلي زكوين كيوكولي hatuwezi kuwapatiliza hawa mabwana katika kile ambacho wamekizungumza. Yule bwana Khatibu Imrani, yule bwana ni Hizbu Tahariri, yule Hizbu Tahariri, na sasa hivi anakodiwa na matablighi, sababu tunawashangaa sana matablighi hadhara wa Masjid Taqwa walitangaza atakuja Sheikh Waka, Sheikh Maulana Bakar, hakutokea. Mtoro pia wametangaza atakuja Maulana Bakar DB. DB ukitazama kule kwa wale Maulana wa Kihindi ukitajwa alafu inaandikwa DB, sijui, lakini na mtu anitumia ni Dabat Baraka, sijui sasa ni Kihindi na maana gani. Asa Maulana tulikuwa tumtaka kwenye mnakasha, sababu yaonekana ndo msomi wao. Hata huko kwenye baia yeye ndo kamshika mkono yule amiri mzee, asante akenda naye. Wakafika pale wakapokelewa, alafu akapewa Maulana Yusuf, mtoto wa Maulana Saad, alafu akaeleza, huwezi kuamini kama huyu Bakari Maulana ni mtu alisoma kidogo, lakini kwa sababu ya hawa bid'a inapofoa, naeleza hatuko tayari kuacha usuli na utaratibu wa nidhamu dini kwa hali yoyote, lakini sehemu za viapo. Na anasema mpaka Maulana Saad akasema Allahu Akbar. Sasa tulikuwa tunamsubiri DB aje pale Mtoro, naona pia kutokea mara pili wadadanganya, yani kazi yao ni kudanganyana ili waje wengi, labda atakuja Maulana. Lakini safari cha ajabu wamemkodi Hizbu Tahariri. Sasa huyu Khatibu Imrani, huyu ni Hizbu Tahariri, huyu ni khariji, mimi namjua vizuri sana, namjua vizuri sana, kina Ramadhani Moshi, kina Musa Kileo, kina Abdallah Mazrui, wajua sana kwa na wajua sana. Huyu ni khariji, nadhani anajificha sangine. Ukimwona Mtoro kavaa majinsi, kavua kofia, sio anaogopa nini? Ana makala yake, ameandika misingi ya dawa ya kisalafi. Anasema kipengele cha kwanza kuwaradi Waislamu, cha pili kuitakasa dola ya Kisaudia. Ndio misingi ya dawa tusalafia, kuhubiri juu ya uwajibu wa kutii watawala, hawa wanahukumu kwa ukafiri. Huyu khariji nyingine kujipa tazkia kama katika misingi yetu sisi, sisi tunajiona ni watu wa peponi, tu wote wamepotea. Msingi wa sita kuyakuza baadhi ya mambo. Msingi wa saba kukata ukaribu na Waislamu wengine, yani albaraa. Msingi wa nane kutovumiliana. Msingi wa sita kutengeneza picha kuwa wanazuoni katika ulimwengu wa Kiislamu ni wale tu wanaowakubali wao tu. Bai Sheikh Khatib amejiandika mwenye Bai Sheikh Khatib Imran Abu Khalili, na akaweka namba yake ya WhatsApp. Mhadhara wote aliozungumza Mtoro hajatoa kauli ya mwanachuoni yoyote, tumemsikiliza mwanzo mpaka mwisho, hajataja mwana wa chuoni yoyote. Na anasema Uislamu umeruhusu makundi shar'an. Tizamani dalili, wa in taifatani min almu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum, makundi mawili mtu Allah kataja mawili, na lile linofanya islahi la ngapi? Anasema la tatu hilo. In taifatani min almu'minina iqtatalu, maana yake ndio kuna makundi mawili ya Waislamu, la tatu lilo nasuluhisha. Huyu mtu msomi kweli? huyu mtu kweli, yani acha usome, ana akili timamu. Sasa huyu ndo walomkodi matabligh, wamechukua Hizbu Tahariri. Wasomi wako wapi? Aloandika kitabu hichi huyu, aloandika kitabu hichi senge kwenda akazungumza basi. Lakini huyu Hizbu Tahariri ukimsikiliza, jambo la ajabu kabisa. Alipoulizwa swali kuhusiana kwamba hawa wanasema huku kaidi utaratibu na kadha, akasema ibada zimegawanyika sehemu mbili, kuna mutlaqa na muqayyada. Katika ibada ambazo ni mutlaqa ni dawa na dua, yani dawa imeachiwa kwa, anasema usije ukaeka mfumo wako
na nyingine nyingi. Lakini kuna ibada ambayo ghairu muqayyad, hazijafungwa, na wewe upaswe kuzifunga. Moja katika ibada ambazo ghairu muqayyad ni ibada ya ulinganizi na ibada ya dua, hazijafungwa hizi na nyinginezo. Lakini hizi mbili nimetolea mfano, hazijafungwa. Ulinganizi tunapaswa tulinganie, wala kwa staili maalumu kwamba lazima iwe tu hivi. Kwa hivyo Uislamu akiwa analingania mmoja akalinganie, wakiwa 10-20 waende wakalinganie, haijafungwa. Unaifungaje wewe?
Yani pale ilikuwa tablighi, wenyewe wajiulize. Yani bwana kama vile aliwajibia masalafu, kwa sababu ndio uhalisia. Asema dawa imeachiwa, kwa usilete mfumo wako ukafanya huo ndio mfumo wako, hakuna. Au kaeka siku fulani, hakuna. Lakini uweza kuuliza zile siku tatu, alafu akasema almuslimuna ala shuruti.
Lakini kuwa kundi pia ni aya ya Qur'an, tumetoka kuitamka waltakum minkum umma, liwepo kundi katika nyinyi. Sasa unashangaa kuwa na kundi wakati Qur'an imezungumza habari ya kundi, akhui au haipitiwi Qur'ani? Yaani unashangaa, kwani kundi ni wanzi watu kuanzia wangapi? Katika lugha ya Kiarabu kundi ni wanzi watu kuanzia wangapi? Watatu ndio kundi. Katika lugha nyingine kundi ni kuanzia watu wawili, lakini kwa Kiarabu kuna mufrad, kuna muthanna na jamu, na jamu inaanzia watu watatu. Kwa hiyo mkiwa jamu kuanzia watatu, na mtoke mkalinganie, anayakataza ni nani? Nasi ya Qur'ani hiyo hapo, litoke kundi katika nyinyi, kuna ajabu gani hapo? Sasa kwa ibada ya ulinganizi ni ghairu muqayyad, haijafungwa, sifunge mtu. Lakini mbona sometime unajipa ma siku kadhaa wa kadha, almuslimuna ala shurutihim.
Kalia watu wazushi waongo, watu wa bida, tayari umekwenda vizuri, na pale ilikuwa ndio ushaliharibu pote lote. Sababu kama dawa ni mutlaka, na ndio hivyo wanavyosema ahlul ilm, mtu anafanya kwa kadiri ya istidaa. Mweza toka mmoja mkaa wawili, siku mmepanga siku mbili, mwenda hivi mkarudi, biqadri alistitaa wa dhuruf, msikayidi mfumo au masiku fulani. Yani aliwajibia vizuri wale mabwana. Lakini sasa alipoona hapa inshawamaliza matablighi, heweza uliza ile siku tatu, almuslimuna ala shuruti. Sasa hii hadithi ndio ingia kwenye mambo ya ibada. Sasa ajabu ni kwamba ukisikiliza ni propaganda nyingi, lakini hata huyo bwana Nyamgunda aloitwa Muazzam, ambao unaona tangazo la muhadhara unafuata umuita maulana, sio ashapata cheo siku mbili hizo walivorudi kule. Yule bwana itanatoa mfano afanya biashara wa mtoro. Mbona mnakusanyika Jumamosi mna kikao? So baada hiyo makafiri wamo hivi, wazushwa, mimi pia nimo.
Nyie masalafi ambao mko hapa Mtoro, mpo hapa kibiashara, hapa wafanyabiashara wana umoja wao, wana jamaa yao, wana kundi lao. Wafanyabiashara lina taratibu zake. Miongoni mwa taratibu za kundi hilo, kila siku ya Jumamosi kukutana hapa asubuhi. Uongo kweli? Uongo kweli? Na ndani ya kundi hilo masalafi pia wapo, makafiri pia wapo, wazushi pia wapo, tablighi kama mie pia nilikuwepo. Tunakutana hapa Jumamosi asubuhi, tuna amali zetu wenyewe tunafanya, alafu tunafanya shura. Oya, hapo vipi? sio bidaa hiyo.
Sasa utaona huyu ndo msomi wa matablighi, yani mkusanyiko wafanyabiashara. Bidaa ni lazima ndani yake kuwe na kurba, tariqatun fi dini mukhtaraa tudhahi shar'iyya yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi ta'abudi lillah. Kwanza iwe ni tariqa, ni mfumo maalum mukhtaraa uliozuliwa, fi dini katika dini, tudhahi shar'iyya sifa nyingine. Ukitazama ule utaratibu wafanana tudhahi wafanana ash-shar'iyya ay tudhahi tariqata ash-shar'iyya yuqsadu bisuluki alaiha almubalaghatu fi at-ta'abbud. Utaratibu huo unaushika wa kusudia kufanya ibada, kwa ni tariqa fi ad-din. Sasa wafanya biashara wa mtoro, kwa vile wameruhusiwa kuweka vibanda vyao pale na watu wa msikiti wenyewe wanakutana, nani atafanya usafi? Hii ni tariqa fi ad-din. Alafu tudhahi shar'iyya hal yuqsadu as-suluk biha, ya kusudiwa kwa kushika utaratibu wa ule almubalagha fi ta'abbud lillah. Sasa unaona, yani hawa wanaweza kujibika, waweza ukakaa hasa ukaamua kuwajibu watu hawa. Sasa tuwasaidia tu Waislamu wanaweza kusikiliza, lakini hawa hawajibiki kielimu, kwa sababu kiwango hiki ni kiwango duni kabisa cha kumwonyesha mtu hajui hata tofauti ya bid'a, hajui maana ya bid'a. Sasa huu ni yale wale wanasema mafeni bid'a. Sasa yuko wapi yeye na wale watu wa Maulidi, mafeni, mabusati, mikrofoni, wengine wasema na maana hawaelewi tu. Kwa hiyo ukiwasikiliza kiukweli wapata taabu. Insha Allah Taala, nadhani kesho tutaendelea, kesho tutazungumza. Leo kwa ujumla shekhe ameeleza kwa ufupi hadithi ya iftiraq al-umma, hadithi ambayo bwana Imrani huyu ndiyo ambayo anazunguka nayo na kusema muradi wake pale, ana khatibu Imrani, muradi wake ni Waislamu wote, lakini hajaleta maneno ya wanaochuoni, sababu yeye si mwanachuoni, bali hata si mwanafunzi wa ilmu, si mwanafunzi wa ilmu kabisa. Ukimsikiliza unajua kabisa huyu ni mtu ameokota okota. Hadithi hii ni hadithi sahihi, yeye ameitilia shaka kwenye kusihi kwake, na akasema atakaye misihi, lakini muradi wake ni wale ambao wataacha misingi ya dini, na Waislamu wote akasema itikadi yao hawatofautiani kwenye itikadi. Yaani mambo ya kijingajinga ni huwezi kumjibu, sababu mna Waislamu, huyu anasema Allah yuko juu, huyu yuko popote, na wote tu, kwa sababu hoja yake sote tutaswali pamoja. Sasa kuswali pamoja, yaani ukimsikiliza unaona kabisa huyu ni mjinga, kaokotwa jalalani na matablighi. Lakini pia shekhe ameeleza wasaili da'wa, wasaili da'wa ni tawqifia. Haya ni maelezo wanaochuoni ahli sunna wote, wasaili da'wa tawqifia, sio zile njia zinazonukulia da'wa, al-ada, kama vile microphone, kama vile ashirta, kaseti, magazeti, labda ukaandika mambo ya internet, wasaili al-ilamu, hizi ni adat, ni awamil, kazi yake ni kubeba zile wasaili. Khutba ni wasila sharia, mtume alitoa khutba na sisi tunatoa khutba. Taalimu ni wasila sharia, mtume kuwalingania watu kwa kutoka au kupeleka masahaba ni wasila sharia. Sasa kuna wasaili kama vile kupanda gari ili kufikisha kule unapokwenda, hizi ni adat, hizi wanasema ahlul ilm, hizi ni ijtihadia, sio tawqifia. Kwa utofautisha baina wasaili allati binafsiha ghaya, kuna wasaili nyingine zenyewe ni ghaya. Khutba ni wasila kufikisha Uislamu, lakini hapo hapo ni ibada yenyewe ni ghaya, wasila wa hiya ghaya. Jumwe naelewa talabatul ilm, wasila lakini yenyewe ni nini? Ghaya, kwa sababu ni ibada. Kuinukuu ile khutba katika kaseti, ile kaseti ni ada, ni chombo kimenukuu wasila sharia, ikachukuliwa taalimu unaitoa ikaandikwa na mtu, kwamba khutba ikaandikwa, ile kitaba ni wasila, like wasila wa ada ada kuinukuu ile wasila sharia. Usije ukatofautisha, usije ukachanganya vitu viwili hivi. Wasila ya kidawa ni tawqifia kwa maelezo ya wanawachuoni wote. Huwezi kufanya dawa kwa mfumo wako. Na tukifungua mlango huo, ndio maana tumehalalisha tamthilia, mambo ya maigizo, kumuigiza mtume, kumuigiza Bakar, mambo ya anashidi, ukaa mtu akaimba anashidi, kesa ni dawa. Hizo zote ni wasail bid'ia, sababu wasailu da'wa tawqifia. Kesho insha Allah Taala tutakuja kumjibu bwana Ishaq Nyamgunda. Ametumia fatawa ya Sheikh Al-Uthaymeen, ametamba nayo sana. Yaani muhadhara wote alivyoanza akaanza kusema tukoi tatu majina mabaya sufaha. Hii si sawa, ni dhulma. Lakini akatoa mfano safihi alipatikana, anasema yule asoelewa, yule alomuuliza Sheikh Al-Uthaymeen. Kwa akaisoma fatawa ya Sheikh Al-Uthaymeen kuhusiana, anaulizwa kuhusu matablighi, akawasifu ni watu wana kheri, ni watu wana athari. Kwa hapa ndo akatamba sana. Yaani yote tunazungumza, tulivyozunguka mikoa yote na kuyasoma kwenye vitabu, yote wameacha, wako kwa Sheikh Al-Uthaymeen. Utajibu kesho kwa wajuhu zaidi ya tano maneno ya Sheikh Al-Uthaymeen yale. Kwanza wanayakata, hawayamalizi, sisi tutayamalizia. Alafu Sheikh Al-Uthaymeen aliwakusudia ni matablighi wa Saudia kwenye fatawa ile, akamwambia lakini hawa wasende Pakistan na Bangladesh, hawa wasende, bwana nyie mwenda. Sheikh Al-Uthaymeen yupi mnomkubali? Kwa utaona ni watu wanafuata albisa, hawamalizi zile fatawa. Alafu tunao sisi fatawa ya mwisho kabisa ya Sheikh Al-Uthaymeen, tutawasomia kesho. Hii ni official kiitazama, yani official ya Sheikh Al-Uthaymeen anakwenda kufa, na waliohudhuria wametia saini zao. Sheikh Al-Uthaymeen ameeleza kundi la matablighi ni kundi la bid'a. Hizi ni fatawa za Sheikh Al-Uthaymeen za mwanzo, anawadhania kheri wale matablighi wa Kisaudia. Lakini Sheikh Al-Uthaymeen tutajibu pia, ameeleza bid'a zao kama tafsiri ya la ilaha illa Allah, wanavyoitafsiri bid'a ya dua ya pamoja kwenye sahwatul islamia. Tushasoma hizi fatawa kwa wale wanaofuatilia. Sheikh Al-Uthaymeen ameeleza bid'a ya kukaa itikafu kila usiku wa Ijumaa, matablighi wanakwenda markaz, au sio, wanalala, bid'a. Sheikh Al-Uthaymeen gani? Kuna ndio amejitapa Sheikh letu, leo tuko na Sheikh letu. Sasa Sheikh lenu unasema ile Alhamisi mnapokwenda markaz kwa mke Ijumaa bid'a, mbona mjaacha ile dua ya pamoja baada ya bayani? Sheikh kauli anasema bid'a, na ile mkitoka pale msikitini kwenda kwa jaula bid'a, mbona hamjamfuata Sheikh Al-Uthaymeen? Sheikh Al-Uthaymeen kasema tafsiri la ilaha illa Allah so hiyo ambao jamani tumewasomea, au sio? Allah ndio nini mmiliki, Allah ndiye anayetawala, anamiliki kushindwa na mafanikio, ndio ameandika kwenye kitabu chao. Sheikh Al-Uthaymeen akasema hii haihakiki isipokuwa tauhidi gani? Ar-rububia. Na watakiwa watubie, akawaambia wanaotafsiri la ilaha illa Allah kwa tafsiri, watubie. Kesho zifuatazo zote tutawasomea. Mbona Sheikh Uthaymeen hawamfuati? Lakini katika mambo kama ya siku tatu pia kesho na miezi minne na siku 40 tutawasomea Waislamu. Sio wasila. Kwenye kitabu hichi kesho tutasoma, wanasema ni matakwa ya pekee. Neno matakwa kwa Kiarabu ni nini? Ni ghaya. Tutasoma kesho insha Allah Taala. Ni matakwa ya pekee ya tablighi utoke miezi minne mfululizo mara moja, ni matakwa ya pekee. Na ndio maana alipoandikia barua watu wamewati, aliwaambia hamwezi kuonja ladha ya dini wala utamu wa imani mpaka watu wahimizane waiache miji yao miezi minne mfululizo. Unefunga kitu na ladha ya imani, afu utasema ni wasila tu, taratibu tu umeweza ukatoka kadha la. Hiyo kaidi ya ladha ya imani, hiyo ni kitu ghali, kiko juu kabisa. Ni ibada hiyo ya miezi minne kuacha miji yao. Lakini wanatulia dalili. Omar alimuuliza Hafsa, mwanamke anaweza kusubiri siku ngapi? Kasa miezi minne. Ni mwanamke anaweza kukaa bila mume akavumilia miezi mingapi? Minne. Kwa Omar akawekea wale watu wa Ribat kule katika mipaka ya Kiislamu, wanajeshi wale, wakae miezi mingapi? Minne afu warudi. watulie dalili Abubakar Maulana ameyazungumza, laisa kadhalika, sauti ipo leo watu wasilisha kesho biidhnillahi taala. Sasa mbona kama kitu ni wasila utaratibu tu wa utolea dalili? Na hivi ndio Sheikh Al-Albani, kuna mtu alimuuliza Sheikh Al-Albani akasema, Shekhe, imtidadu lihadha swali tahdidu jamaati tablighi lilkhuruji bi thalathati ayyam wa 40 yawm min tanzimi, ni kama nidhamu tu wameka. Shekhe akasema hadha min qismi bid'i, hichi ni katika gawanyo cha bid'a. Asaid yaqulu na min babi tanzimi, ni utaratibu tu nidhamu. Shekhe akasema la yakdhibuna, hao wanasema uongo. Man qala dhalika minhum, atakayesema katika matablighi yakdhibun, liannahum yastadilluna ala dhalika bibadhi nususi shar'iyya, hawa wanatolea dalili baadhi ya nususi za kisheria. Kwa huku wanadanganya Waislamu, weza toka tano, ule ni uongo, ni ulaghai. Katika watu wana khiana ya dini, nimegundua ni hawa matablighi, wana khiana usiokuona, wana vilembo kujua labda wanamcha Allah sana, wana khiana sana. Sheikh anasema hawa wanasema uongo. Falau kana tanzima, hicho nilichosema kwa ni tanzim, yughnihim dhalika an yastadillu, wasingetolea dalili. Mbona wanatolea dalili? Na mwingine anasema Abdullah ibn Umar alikuta mtoto kutoka anatoka kwenye riba, umekaa siku ngapi? Siku 30. Sasa ungetimiza 40, tutakuja kumuona kuna bwana ana kitabu nacho hapa tablighi, na nimetumiwa tena na tablighi cha turadi sisi. Kwa hiyo hawa, huu sio utaratibu, msidanganye watu, ni malengo na mwayatolea dalili. Na mwasoma maneno ya nani? Ya Muhammad Yusuf, kwamba mtume aliwafanyia targhibu watu kutoka siku ngapi? Tatu, wakamzulia mtume uongo. Kwa hiyo wanawadanganya Waislamu, wamepiga makelele sana pale Mtoro, kelele mengi tu. Insha Allah taala, ndugu zangu, nadhani kesho biidhnillahi taala tutakuja kumwingia maungoni. Wazee wetu wasema maungoni, tutamwingia maungoni huyu Isaka Nyamunda, ipata nafasi na huyu bwana Hizbu Tahriri Khariji, huyu naye pia tutakuja kumgusa kidogo. Barakallahu fikum, jazakumullahu khair.